Azken orduko berrien errepasoa eginda, aktualitateari begira da pausatuagoa botako diogu orain, eta azken aldiko baino akaso ikasturte honetako gertaeren errepaso kritikoa egiten aleginduko gara, Mikel Elorza telefonoaren bestaldean prest dugu horretarako, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Mikel.
Arratsaldeon bai.
Aipatu dugu ikasturtearen errepaso antzeko bat egingo dugula, hau izango delako, zebra bidean denboraldi honetan egingo duzun azken kolaborazioa, eta azteko eta behin kanpora begira jarri nahiko zenuke, Estatu Islamikoaren bueltan, Siriaren bueltan izan diren albistei begira da bat botatzeko, Mikel.
Bai, kontua da, jardun aldiontako edo azken kolaborazio honetan, erraxe egiten zaitela ekartzea iruz palaugai urtean zehar izpide izan ditugunak, gainera aste honetan bertan ere oraindik izpide direlako, ez? Bat da Estatu Islamikoarena edo islamismoa, terrorismoa ere, deitzen zaiona, deitzen diotena, deitu litekena, gaur bertan gaurko albistea da Frantzian izan den ekintza bat, lerketan bat, dekapitazion bat, ez dago bat ere garbi, kontua zein dan zehazki, esan nahi dut, zetalde eta bar. Baina ekartzen du egunera azken urtean bizi izandako arazo bat, eta da Siria eta Irakeko lurretan Estatu Islamikoak hartu duen indarra, ez? Alkaedaren, bueno, beste Alkaeda gainditu eta beste pauso bat, eta Estatu Islamikoak indar ikaragarri hartu du, Iraken lurraldearen zati bat kontrolatzen du, hiri importante batzuk tartean, Sirian ere bai, eta badauzka, bueno, adarrak edo bueno, kideak edo izan ditezkenak, bai Afrika iparraldean, Libian edo Mali inguruan, eta bueno, Nigerian ere Boko Haram, eta urtean zeharreko fenomeno bat izan da, ba asko aztoratu duna mendebaldea, ba hainbat ekintzak izan duten, bueno, gordintasunagatik eta planteamendu ustez muturrekoengatik okupatu dituzten lurraldetan sustengoa dute, suniten sustengoa dute, poblazioaren sustengoa dute, beraz han egon gabe zaila hemengo topikoiez egitea, ez, eta hemengo filtroak erabiltzen ditugu ara begiratzean, eta seguruenik badaude filtro hoiek kendu beharra, ekibokatuak egongo dira batzuk, eta kontu zibili beharra haiek epaitzean, nola nahi dela ukatu ezin dana da, bai azibiekin gertatu dan bezala, edo Kobani berriro erasotzen nahi diran, aste honetan berriro erasotzen nahi diran irian, ez, herri kurduan, kurduek munduari eskatu eta esan diotena, ez, lagundu aitzazue, ba, bueno, hauen aurka egiten, eta badirudi, bueno, gobernu forma oso autoritario eta erlijioa duena oinarri, ez bakarrik erlijioa, erlijioak esaten denean hor kultura eta zera esan nahi dut. Eta, bueno, zaindu beharrekoa, beti gai hau aipatu dugu bakoitzean, esan dudana errepikatuko dut, bai aste honetarako, edo bai aste honetako gertakarietarako, eta bai urte osoan zeharrekoetarako, eta da, bueno, ere indakotik, hori ez dela sortzen interpretazio hiru edo lau ero, komatxo artean, kursiban, ez da giterratian kursiban nola egiten dira, baina kursiban esan da ero, eroren zeratik, ez, buruetatik edo okurrentziengatik lurralde horretan, geoestrategia militarrak mendebaldearenak eragin ditu. Orain dauden mugimendu asko eta orain dauden mugimenduak dira hainbat eta hainbat urtetako politikaren ondorio bat. Ondorio, bueno, ondorio perversoa kasu batzutan, baina ondorio bat, besterik ez dira.
Beraz, ere indakotik jasotzen ari diren usta dela esango dugu, eta ipatu duzuna, kaso zorrotz eta tentuz zaindu beharrekoa, ba, batzuetan informazio faltagatik edo ustez badugunaren inguruagatik ba, aritzen garelako espekulazioetan eta estereotipioetan erortzeko itura dugulako. Europari ere orokortasun batean, bota nahi zenioke begirada bat, akaso Grezia izan daiteke azken egunotan jopuntuan edo ikusmiran dagoen herri aldea, bertako zorraren eta troikaren arteko negoziaketak horretan dabiltzalako, baina ez dakit horretaz aparte, zerrekarri nahi duzun Europatik.
Bai ez, Grezia ere izan da urtean zehar, ziritzak irabaz ezunetik, batez ere, eta Tsipras baino lehenagotik, ez, krisi, euroaren krisi sakon horretan, Grezia izan da puntu gorena ez, krisiak ikutu ditu Mediterraneko ez da herrialde batzuk, edo Irlanda, edo, ez, eta noski, ba, baita, Alemania eta Frantzia krisian mundu guztia jodu. Baina, han ere, Grezia da gailurra eta aste honetan ere, inoiz baino, portadetan inoiz baino letra larriagoz, eta larri esan nahi doblean, bikoitzean, datorrena ez, larritasuna Greziako behintzen ez badu zegertatuko dan, eta Grezia, Greziarekin zegertatuko dan. Eta hemen ere, ba, bueno, hemen ere lehen esandakoaren parte bat esango genuke, azkenean, greziarrak zer egiten ari diren seinale bat edo datu bat niretzat oso esanguratsua da. Gertatzen denaren arabera, ba, mugitzen dela indikatiboa Frankfurteko boltsa edo Nueva Yorkeko edo Londresekoa izaten dela. Ez haiek gora joaten badira, nire ustez proportzioan gesten dira greziarren interesak eta haiek bera baldin badagoaz, ez dakit greziarren interesak gesten dira, baina uste dut ez ez. Igo igual ez diengo, baina jetxi ez. Zan nahi, eta azkenean da borruka bat, ba, bere herrialdea eskema nazioarteko diru funtsa, banku, mundu bankuak, eta azkenean bankoek, ze hemen ez Europak, Europako agintariek negoziatzen dute, troikak negoziatzen du, baina hemen jokoan dagoena da, bat banku alema, frantzes eta barrek, greziari utzia dioten dirua jasoko duten bueltan, edo ez, eta horrek ekarriko lituzken desorikak, hori da jokoan dagoena, ordan, bada bankuek, gukain ondo zaintzen ditugun erakunde horiek, eta ez alderantziz, ba, jokoan dutela dirua, eta hortik, noski ez da inzimplista izan behar, eta badakigu, ba, egoera makroekonomikotan, ba, eragina denetara eukiko lukela Greziako krisiak, baino funtzean, hori da, dirua eskema edo, bueno, ide ekonomiko konkretu batzutatik, espekulazioaren eta gaur egungo merkatu librearen bidetatik joduten politika egin arazi nahi zaio Greziari zulotik gertetzeko eta Greziako herritarrek ez dute nahi, badakitelako formulariek aplikatzeak nori eragiten dion batez ere ez, eta benetako pobrezia eta zuloa gehien zeinek pairatzen duten eta horiek bia, pues, herritar gutxien duten herritarrak eta eskema hori errepikatu da toki guztietan eta orain Grezian ikusten da bere bueno, bere gordintasun handienean, ba, aurreko gobernuek gestio ekonomiko desastroso bat egin dute eta horren ordaina pagatzen ari dira gaur egungo herritarrak. Baina ez da berria, da azkenean tragedia griego, que son estan tragedia baten, ba bueno, espresioa gorena Europan. Baina, bueno, esatizut ez da berria eta formula horiek dira mundu osoan, nazioarteko diru funtsak, mundu bankuak eta bestelako erakundeek ezartzen dituztenak edo ezarri nahi dituztenak.
Beraz, Grezian ere edukiko genuke jopuntu bat, akaso baita ere, bueno, horrek berak beste herrialde batzuekiko aurrekariren bat marka dezakelako, Mikel?
Bai, claro, kontua da, dauden lotura ekonomiko, harreman ekonomiko eta sareen ondorioz, ba, Grezian gertatzen denak eragina dauka aldameneko herrietan, eta aldamenekoa da Europa osoko herrialdetan, eukiko duke eragina, horregatik da hain garrantzitsua momentu honetan, hor dauden negoziazioak, eta horiek, bueno, ondo ateratzea, baina era berean, garrantzitsua da, ez dakite nik ustete, askotan ez gala ohartu hitz egiten dugunean eta komentatzen ditugunean gauzak greziarren euren soberania ere jokoan dagoela, ez? Daiek nola antolatu nahi duten behaien burua eta nola eratu nahi dituzten behaien sareko harreman ekonomikoak eta horiek zuzenean baldintzatu nahi ditu kanpoko erakunde batek. Christine Lagarde, nazioarteko diru funtsaren lehendakariak esaten dio Espainiari zen neurri hartu behar ditu. Edo zen neurri hartzea litzateken komenigarria. Ordan, Christian Lagarderi ez zien, boskarik eman Espainian, nik dakidala. Eta bueno, horrelako kontuak berrintxu ez, toki guztietan.
Bai, eta sistema kapitalistak bere horretan dirauela esango dugu. Eta iruditzen bat daizu gure etxera, etorriko gara jarraian, Euskal Herriira begira jarriko gara, urte hau berezia izan da kaso Ego Euskal Herriaren kasuan bai behintzat udal eta foru hauteskundeko oso markatutako ikasturtea izan delako, eta oraindik ere hala egoten jarraitzen du, hori legoke batetik eta bestetik, bueno, ba, inoizko lapurretarik handiena deitzen zaion herriko tabernen sumarioa bezala ezagututako horrek ekarri duen sententzia, Mikel, udazteko ba, golpe gogorra izan dena kaso.
Bai, jardunaldi urteko bukaeratzeko ba, oso albiste txarra. Baina, bueno, segida badena, ez? Hauteskundeek markatutako urtea da, izan direnak eta etorriko direnak Espainian, ez? Euskal Herritarri dagokienez. Espainiako gobernuari, gobernu aukeratzeko balioko dutenak. Udal eta foru hauteskundez, bueno, urtean zehar bere garaian aztertu genituen, da, bueno, asteburu hontan daurrengoan zertuko da, ekarri duten aldaketarik handiena, guri dagokionez, nire ustez, Nafarroakoa dena, ez? Joseba Sironda Iruñeko alkate, eta Iruñean alkate euskaldun, eta abertzale bat izatea, zori, albiste oso importantea da, eta niretzat posgarria. Eta gauza bera gertaliteke gobernuan Uxue Barkosekin. Eta beraz, aldaketa hor etorri da. Aldaketa horrekin batera Espainia mailan egonda aldaketa bat, eta espero ezagun aldaketa horrek ekarritzala aize berri batzuk, da, ez espainolen, bueno, onerako baldin badago ez hobe, baina guri dagokigunez eta Euskal Gatazka ditorikoaren ondorioi dagokienez, ekar ditzala aldaketa batzuk, bat behintzat, esan nahi, mugimendu pixkat ekarri dezala. Azken aldian dagoen mugimendu bakarra, da, paitegietan ematen dena. Jende gehiago zigortzearena, jende gehiago kartzelara bidaltzearena, kartzelan egoerak berdintxu jarraitzen du, ez dira kalera ateratzen, ez dira etxera hurbiltzen, bueno, mugimenduak dana estan bait dago, gu gauk dakigunez, edo nik dakidala behintzat, edo nik ikusten dudana, eta errepresioa estatuak ez du eten, egonda absoluziorik, eta egonda horrelakorik, baino era berean badaude zigor, bueno, jarraitzen dute zigor beak, eta jarraitzen du terrorismoaren gorespenaren kontuarekin, eta ez bakarrik euskaldunei dagokienez, Espainian dago, Espainia bueno, paranoia antiterrorista batean dago eta paranoia represio batean dago eta Madrigo konzejal Guillermo Zapata goindala da urteko tuit baten gatik deklaratu behar bueno, ja paroxismora iristen ari da baina guri dagokigunez azken berria da ba, zuk esan dezu lapurreta ikaragarri bat ez da besterik da lapurtu ba, bueno, azkenean kontrarioari konfliktoetan gerretan botere dunak egiten duna zigortu eta ez bakarrik zigortu gainera ondasunak entzen dizkio eta aldala biluztu egiten du zigorra areagotuz eta mendekatuz hemen badaude unda piko elkarte bakoitza bere egoera personalekin eta egoera personal oso larria dira bertako langileentzat erabiltzaileentzat bazkidentzat baina horretaz aparte orokorrean da lapurreta ikaragarri bat eta bueno ahultze bide, ahultze nahi eta zigor erantzi bat ematea ez da bakarrik ekonomikoki zigor nahi dela ezkerra bertalea. Hori ere bai, baina hori baino gehiago, zigor ekonomikoaren funtza baino gehiago azkenean da, zigorraren funtza, zigortzea, ez, segitzea, gaina zigorrarekin. Eta, bueno, kera oso larri egiten zait, eta bueno, ea aldaketarik dagoen alde batetik, bueno, bi eratako aldaketak zehatuko nituzke, eta lotuko nuke atzota erainen, oi, atzota gaur Iruña egiten nahi diren jardunaldiekin guk eta jakinek antolatua. Bi eratako bi kontu daude nere ustez. Bat da ea aldaketa badagoen Espainia mailan eta PP ere izan beharrean beste norbaitek hartzen duen lema eta hartzen duen eta aldaketak datozen. Gatazkari dagokionez, gatazkaren konpon bideri dagokionez, hori alde batetik. Baina gero, ea gai garen, gure artean mekanizko mo batzuk eratzen, artikulatzen joateko, horrelakoen menpe egon behar izateko. Gure gauzak konpontzeko eta gatazka honi konponbidea emateko eta gure arteko hainbat urtetako gatazkak eta horren eduki dituen ondorio horien kudeaketarako ez egon behar izatea Madrilen momentu batean gobernu buru batek, Guardia Zibileko buru batek edo epaitegi batek erabakitze denaren menpe ez egoteko. Eta hori da pixkat pena da urte horrela horrelako albiste batekin bukatu behar izatea, baina alaxe sortatu da.
Bueno, datorren ikasturtea hobea edo akaso zain beltza izango denaren esperantzan orduan aipatu ditugu Estatu Islamikoaren fenomeno aladi badakioke edapena izan duena Europan akaso Greziara begira nabarmendu ditugun puntuak eta Euskal Herrira berriz ba maiatzaren 24ko hauteskunde ostekoak eta 35.02 sumarioaren ingurukoak ekarri dizkiguzu besterik aipatu nahi alduzu Mikel.
Ez, horiek egoldi honakin gabiltza, uda polita torkigula, baino lanea jarraitu behar ditugu berdegula hainbat arlotan, albistegiek eta egunerokoak batzutan eukitzen duten puntu ilun hori bestezaten hain ilunena.
Osongi balanean jarraitzeko dei horrekin agurtuko zaitugu orduan Mikel, eskerrik asko, ikasturte osoan fin gugana bat ezarelako, eta errepaso kritiko hauetarako aukera ekarri diguzulako, udauna pasa ezazula, eta gusto baduzu irailan izango dugu elkarren berri.
Eskerrak zuhi, aukera hori bat.
Onda izan, beste bat arte.
Agur.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.